Sobiq Zenomax shirkatiga yaqin manbaning aytishicha, Murodil Jalolov taxminan bir oy avval hibsga olingan. Ismi sir qolishini istagan manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jalolov roza oyining Laylatul Qadr kechasida uyidan olib ketildi deya ta'kidladi. Boshlovchimiz aytganidek, Zenomax'ning sobiq boshlig'i hibsga olingani haqidagi xabarlar Ozodlikka bundan 2 hafta avval yetib kelgan edi. Jalolovga yaqin manba yakshanba kuni tasdiqlagan bu xabarni Zenomax shirkatining qurilish loyihasida ishlagan toshkentlik bir yigit ham tasdiqladi.
3 kun oldin gazol operatorini uyiga eltib qo'yotdim. O'shanda shu gapni ustiga ham gapirib qoldi. Yo, bo'lmasa kerak, bo'lsa deb o'ylasam, yo, haqiqat odamlarga qamab qo'yishdi deb. Hammasi yaxshi bo'lib ketyapti, lekin yana qaytadan ishlar, yana qaysi turlar, qaysi tur ishlar yana qaytadan qo'zg'atilibdi. O'shani hisobiga yana ularni qamab degan gap eshitdi.
Ba'zi xabarlarga ko'ra, Jalolov sudan sud boshlangan, lekin bu xabarlarni tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Ismisi qolishni istagan toshkentlik suhbatdoshimiz ham sud boshlanganidan xabari yo'qligini aytar ekan, Murodil Jalolovdek shaxs ustidan tergov ishlari yoxud sud jarayoni o'tkaziladigan bo'lsa, bu jamoatchilikka oshkor qilinmasligini taxmin qiladi.
Buni endi shu sud boshlanganda alo narsa hech kim bilmaydi. Lekin qamalganda anu bilmayapti, atak qolgani mavhum. Hamma narsa mavhum. Sudlar ham hammasi yopiq darsda o'tiladi. Hech kim bilmasa. Shunaqa bo'ladi.
Dedi sobiq Zenomax shirkatining qurilish loyihasida ishlagan toshkentliklardan biri. Ayni paytda Jalolovga yaqin manbaning aytishicha, sobiq Zenomax shirkatining xalqaro aloqalar bo'yicha direktor o'rinbosari G'ulomjon Imonazarov hibsdan ozod etilgan. Imonazarov shu yilning may oyida Zenomax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilib, barcha hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan paytda hibsga olingan edi. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgani aytiladigan hamda Shvetsariyada ro'yxatga olinib, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zenomax shirkati asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan. 2007-yilda Murodil Jalolov Ozodlikka bergan intervyusida Zenomax shirkatining hokimiyat doiralari, xususan Gulnora Karimovaga aloqadorligini inkor qilib, shirkatning nega Shvetsariyada ro'yxatga olinganini bunday izohlagan edi.
Men Shvetsariyaning kompaniyasi bo'lganim bilan bir holdingga o'xshagan. Butun hamma korxonalarimiz O'zbekiston rezidenti. SP bo'ladimi, Samyes qo'shma korxona bo'ladimi, aksionerlik jamiyati bo'ladimi, hammasi rezident. Zenomax Shvetsariyaning kompaniyasi bu holdingga o'xshagan narsa. Shu navokdan hamma narsa to'langandan keyin qolgan dividendlar shu Shvetsariyaga keladi. Bu yerdan, bu yerda ham naloglar hammasi bojlar to'lanadi. Keyin pulni qaytarib yana investitsiya qilamiz. Niyatimiz shu.
Deganida Jalolov 2007-yilning fevral oyida Ozodlikka bergan suhbatida ayrim tahlilchilar Zenomax shirkati hokimiyat doiralaridagi muayyan guruhlarning O'zbekistondan katta miqdordagi mablag'larini tashqariga olib chiqish vositasi o'laroq yaratilgan loyiha edi degan fikrni ilgari suradi. Umidjon uzoq yillar davomida O'zbekiston banklaridan birida ishlagan.
Zenomax kompaniyasi yopilsa, uni nomiga boshqa kompaniya, boshqa nom bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni Zenomax yopiladi, nurli boshqa max ochilishi mumkin. Ya'ni o'ziga tegishli hamma narsani olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketishda bitta yo'llari, o'sha aytilgandek, o'sha Zenomax kompaniya ochib, o'shalar orqali katta pul aylanmalar bo'ladigan kompaniyalar orqali olib chiqib ketadi pullarini. O'zbekistonda hali yana olib chiqib ketish bo'lgan hali ko'p narsalar bor.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi.